Povodom odlaska Zorana Simjanovića slušat ćemo emisiju Iza kulisa, u kojoj je naš veliki i proslavljeni kompozitor filmske i pozorišne muzike bio gost 26. oktobra 2016. godine. Sa Zoranom Simjanovićem razgovarala je Ksenija Radović.
Kao na filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Večeras gost iza kulisa je kompozitor Zoran Simjanović. Autor je muzike za preko 60 igranih filmova, preko 50 televizijskih filmova i serija, preko 50 crtanih i kratkih filmova, preko 500 reklamnih spotova, dobitnik mnogih nagrada, komponovao i za pozorište, ali i autor i pop numera, simfonije, osnovao i svirao u rock sastavima Siluete i Elipse, pisao je, radio kao predavač. Večeras govorimo o jubilejima, ali posebno o jednom. 40 godina od premijernog prikazivanja serije Grlom u jakote. Dobro večer.
Večer.
Možda neki slušalci ipak ne znaju tu priču kako je glavna melodija koju ste vi komponovali nastala na Salveti u klubu knjižnika.
Ja mislim da svi znaju to. Ali to sam ja pričao, to sam studentima ovaj govorio da to je priča za novinare. Prava priča je sasvim drugačija, to jeste. Jeste to tako izašlo iz cele priče, nije nastala tu tema. Tema je bila u glavi i ona se kuvala i skoro mesec dana sam ja razmišljao o tome i to mi je bilo strašno značajno. To je bila prva igrana struktura koju sam radio. Drugo, cela televizija, svi urednici, direktori, svi su bili protiv mene. Teli su da bude neka super zvezda koja će da pravi tu muziku, jer su shvatili da je to strašno dobra serija.
Da, oni su želeli nekog drugog kompozitora,
da,
ali se
neku
za
zvezdu,
vas...
zvezdu kompozitora, a Srđan Karanović rekao, ne, on i tačka. Jer je ti neki koji su oni predlagali, nisu dolazili na sastanke, se dogovaraju sve, i onda je on rekao, da. I onda je, verovatno, po nagovoru Gorana Markovića, sam sa Goranom već radio neke stvari na televiziji, onda je mene pozvao, mi smo to jednostavno se dogovorili, ja sam opustio neke svoje snimke koje sam pre toga već radio i on koji je u redu. I sad je tu nastao problem za mene. Jer sam ja imao jedno breme na sebi ogromno da napravim nešto genijalno, jer da mene optuže da sam kreten. I ja molio sam se taj prvi put, to sam isto skoro nešto, setio sam se u stvari, to se stvarno desilo, ali sam se skoro setio. Da sam u jednom trenutku kaže, Bože, pomozi da napravim dobru kompoziciju, ne zbog mene, nego zbog Điđe, da je toliko insistirao i on mi je uslišio moju neverničku...
Da opravdate očekivanja.
Da, i stvarno ispalo da je ta muzika stvarno postala ovako super hit. Te godine je nastalo to, te godine je bilo to i to, te godine, i sad kad svira ta muzika, ide taj tekst šta je bilo te godine, svi su u glavama povezali da je to to vreme i da to tako ide. I sad, recimo, mene svaki drugi, treći dan neko zove. Dobar dan, gospodin Simjanović, znate, mi imamo našu godišnicu našeg preduzeća, ali možemo koristiti Grlom u jagode? Kaže, me snimate, snijemo, ne može. Jer ako se ne snima, onda im dam da koriste, u redu. Ali ako se snima, onda ne može, jer ne želim da se asocijacija Grlo u jagode pretvori u fabriku za proizvodnju toalet papira.
Ali rekli ste jednom prilikom da biste bili dobar kompozitor, da morate da budete i dobar dramaturg i da smatrate da ste vi dobar dramaturg. Kako nastaje jedna vaša kompozicija? Da li se to dešava uopšte pre snimanja filma ili nakon, ili vi pročitate scenarijo, pa onda krenete sa kreativnim radom?
Zavisi kako, recimo, Grlo mu jagode, ja sam ušao u tu priču, oni su već krenuli da rade. Tako da sam ja ušao u priču, onda sam čitao scenarij, onda sam na osnovu scenarija to pravio tako. Međutim, kasnije filmovi i serije, sve, one su već već u startu reditelji koji hoće sa mnom da rade, dešavalo se možda jedan put, dva put da ulećem tako u nešto već što je početo, ali inače obično već u fazi razmišljanja reditelja da pravi film, kaže vidi imam jednu ideju, ja bi to napravio jedan film o tome i tome, šta misliš ti, kakav bi to muzika treba, već u startu, već u samoj ideji već poče razgovor sa mnom oko toga. I onda mi zajedno pakujemo tu celu stvar i zato ta muzika posle fantastično funkcioniše. Jer je u startu i reditelj shvatio tu muziku, shvatio čemu se radi, izabrao određeni instrument koji sam mu ja savjetovao zbog toga i toga da se svira taj i taj, a ne taj i taj, zavisi od situacije i tako dalje. Tako da je taj dogovor sa rediteljem i dobar reditelj, to su najvažnije stvari za dobru muziku.
A koliko sam upoznata, volite da i zamolite reditelja da vam prepriča film?
Da, zato što on, bez obzira šta piše u scenariju, on u glavi ima svoju priču. I kad mi on priča taj scenario, ja tačno znam šta on hoće. On najvažnije stvari govori, znači to je najvažnije. Znači mora da bude tako, tako i tako. Aha, znači ja moram da mu pomognem da ta priča bude takva, takva i takva. I zato ja uvek tražim da mi reditelj ispriča scenariju, onda najbolje uhvatim taču. Ja mogu da imam potpuno drugu, čitajući scenariju, mogu da odem u potpuno drugu krajnost, u nešto sasvim 90, to može da me vodi scenariju, ali ako mi on ispriča da je to, onda ja tačno znam kojim putem idem.
A kada govorimo o različitim žanrovima filmskim, da li vezujete određeni instrument za određeni žanr?
Neki put da, možda, ne znam. Sigurno kod nekih narodnih tema to treba da bude frula, harmonika i tako dalje. Kod nekih ne može klavir da svira narodnu temu. Može, ali onda mora da piše, ima titlove dole, zašto je klavir. Ali u principu, ako je neki funky, onda se opet zna kakav je sastav orkestra funky. Znači, svaki stil muzike ima određen svoj sastav instrumenta koji se koristi. Onda vreme, da možeš da koristiš električnu gitaru početkom 19. veka. Može, neki kompozitori su koristili električne klavire za predratne neke serije i filmove i tako dalje, što je potpuno van pameti, ali u principu što realniju muziku napraviš, to će ona bolje delovati da publika tu priču bolje shvati.
A sada ćemo se i mi prisjetiti sjajne melodije iz serije Grlo mu jagode. Thank you. Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naš gost je kompozitor Zoran Simjanović. Sada svi sigurno znamo priču o Salveti i klubu književnika, ali šta vas najviše inspiriše? Da li neko mesto ili je to stvar trenutka?
Pa, zavisi. Recimo, sećam se jedna od mojih prvih stvari koje sam radio je Špicu studija B. I sad, posle razgovora u studiju B, ja krenem ulicom i već onako vrtim u glavi sve moguće i nemoguće, šta bi to moglo bude da bude znak beogradske radio stanice.
Da li ste vi smislili tekst ili su vam oni rekli kako žele da izgleda Špica? Što se tiče
pa ne,
teksta?
Pričali smo šta bi trebalo da bude, kakav bi trebalo da bude Špica, ne znam, oni, ja sam, zato su me uzeli. Mi tu uvijek kažemo, zato smo te uzeli, da ti to napraviš. Reditelja smo uzeli da režira mene, da pravi muziku. I ja sad vrtim u glavi, vrtim i padne mi na pamet, ne znam kako, ali to je, tu je verovatno taj neki talenat i neki osjećaj, instinkt i sve to. Padne mi Kozar. Oj dede. Da je to onako baš tipično balkansko, a opet na neki način i svetsko i tako dalje. I ja napravim taj snimak i sad napravimo onaj... I sad idemo, Dragan Marković, direktor studija B, i ja idemo da nam odobre tu Špicu u borbu. Ja nosim kasetofon i ulazim u borbu i sad penjamo se neki tamo sprat, ulazimo u jednu sobu koja je onako polumračna, sede neka tri tipa za jednim ogromnim stolom. Kao, ono, zadnje je vreme došlo. U polumraku, dobar dan, sedite, mi sednemo. Pustite muziku, ja pustim muziku. Znaš što jedan od njih kaže, meni ovo mnogo liči na Slobodnu Evropu. Ja kažem, ako je Mokranjac pisao za Slobodnu Evropu, onda je Slobodna, ili Mokranjac, onda može. I tako je Mokranjac dozvolio da ta Špica prođe. Špica studija da prođe.
Ne znam da li ste gledali film Demolition Man sa Sandrom Bullock i Sylvesterom Stalloneom. Zanimljivo je kako je prikazan radio u ovom filmu. Na radio stanicama se puštaju samo reklame, Špice, džinglovi.
Pa misliš da je sad drugčije? Mene je najviše fascinirala jedna knjiga koja se zvala Reklamokratija, koja je otprilike izašla u vreme kad i 1984. To je fantastična jedna knjiga o budućnosti, gde ljudi žive u nekim više spratnicama i gde rade po ceo dan i onda kad dođu kuće se odmore, onda gledaju neke šarene ekrane. Sad nisam siguran da li se baš i kaže ekrane ili se kaže u šarene zidove, recimo, i sve, ali to se plaća. I sve one pare što zarade oni daju na plaćanje tih šarenih slika koje gledaju. I onda legno spavaju, sutra opet odu da rade, da bi radili pare da platite sve šarene slike. Potpuno isto kao danas. Ja sam bio potpuno fasciniran tad, jer u to vreme, to su neke 50. 60. godine, ništa se nije plaćalo, ovaj zemlji bio socijalizam, kao što, kakve slike šarene, ko da plaća, šta da radi. Sad kad pogledam, ja dajem, mesečno dajem za razne televizije i te neka gledaja negde oko 4-5 hiljada. Mislim, jednostavno, sve se plaće.
E, sada, naslov vaše knjige jeste kako sam postao i prestao da budem roker. Znamo da niste prestali da budete roker, ali nas zanima možda koji su vaši muzički uzori kada je reč o rock muzici i šta privatno volite da slušate?
Pa to je dosta interesantno. Mi smo počeli vrlo blizu Radio Beograda. Tu odmah iza ćoška u Lolibara broj 5 je stanovo Ljuba Đorđević, kasnije Orguljaš Silueta. A išli smo ovde opet 50 metara dole u ovu školu, sad se zove Dragan Kovačević, ne, ili nekako se zove Kovačević neki, a inače je bila Radoje Domanović škola. I tu su svi išli u tu školu, to je išli Branko Baletić, reditelj, Jovan Mišević, kasnije Bubljar Silueta, Ljuba Đorđević, kasnije Orguljar Silueta i ja. I još gomila nekih naših drugova. I mi smo onda, kad smo završili osme osnovne, nismo znali šta da radimo, i onda smo krenuli da tako sviramo neku tu kod Ljube, pošto Ljube je imao paralizu i on nije mogao mnogo da se šeta, onda smo kod njega u dvorištu sedeli i jednostavno počeli nešto da sviramo, nešto onako, bile su neke dve harmonike, dve, tri gitare, bio je ovaj Cvetković slikar, svirao gitaru i kasnije svirao i on u Siluetama. Međutim, to je sve bilo onako na jednom, baš onako super amaterskom nivou i onda se u jednom trenutku pojavljaju Zoran Miščević i Ika Stanić u kožnjacima sa frizurama onako i sa električnim džipsonkama. I valjda su čuli, neko ih je doveo kod nas i mi onda tu napravimo ansambl Silueta i to je bilo pre 55 godina. Tu iza ćoška odmah. I već iduće godine smo ovde napravili u radio snimke koje nažalost ne postoje. Sve bi dao kad bi dobio te snimke, nažalost nema ih neko obrisu. Možda će se negde pojaviti, ali uvek negde to tako negde čuči i onda se neko pronađe. I ti prvi uzori su nam bili Shadows, grupa The Shadows, Cliff Richard, pa Amerikanci, Ricky Nelson, tako da je Hurricane, Johnny and the Hurricanes grupa. Mada ja nisam imao orgulje, oni su tad svirali sa orguljama, ali ja sam tako molio Boga da kupim ja orgulje u jednom trenutku i onda jedna, to je čuvena priča kad je došao moj stric jednom kod mene koji je bio u Alžiru i imao neke, zaradio neke pare tamo i lečio jedne Alžirce posle rata i ja samo onako nikakav. Pa šta ti fali? Hoću orgulje. Kakve orgulje, si normalan? Crkvene orgulje, ma nisu crkvene, to su male. Kako male? Pa male su, kažem, ovako su orgulje i ništa. Ma kažem, ti nisi normalan i prođe sta. Međutim, njega pozovu na neku proslavu politike, neka godišnjica je bila, gde su svirale Iskre koje su već imale orgulje. I on dođe sutra, bio sam juče na proslavi politike i video sam te orgulje. To dobro zvuči, koliko to košta? I tu sad ide cela priča koju možete pročitati u knjizi, ne bi sad pričao. Tako sam ja dobio te svoje prve orgulje i onda sam počeli da sviramo Hurricane i kompletu tu dalje muziku koja je imala u sebi i orgulje.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Gost je kompozitor Zoran Simjanović. U novembru nas očekuje na kanalima Radio Televizije Srbije i premijera emisije koja je snimljena 11. maja ove godine.
Da, to je priča o jubilejima. Mislim, ove godine sam ja napunio 70 godina i onda sam hteo da Nikad nisam pravio tako neke velike. Pravili smo, kad smo bili klinci, smo pravili rođendane, tu baš opet blizu ovde je stanovo, gde je sad zgrada EPP-a RTS-a, tu je bila kuća Branka Baletića. Pošto smo mi svi ovde išli u Rade Donovi školu, to nam je bilo najbliže i o njegovom dvorištu smo pravili takozvane majske rođene. Interesantno je bilo da preko 20 nas je bilo rođeno u maju. Bale se švercovao, on je rođen 5. juna, ali se on švercovao u tu majsku decu, ali imao je dvorište. Tako da smo mi pravili te majske rođene, onda od posle tih rođendana vrlo retko sam ja pravio tako neke velike rođendane. I onda za 70 godina kažem, ajde, red bi bilo da napravim i da zovnem prijatelje. I onda sam pitao razne ljude da li bi hteli da učestvuju u toj priredbi. I onda su odmah pristali glumci, hor, kolegiju, muzikum, Bora Dugić i tako dalje. Svi su onako odmah pristali da to rade i stvarno je bilo jedno onako lepo večer u kojem smo se lepo družili. A kad sam počeo da analiziram koji su sve jubileji, ispostavilo se ima preko 40 jubileja ima. I sad počelo ovako, 70 godina od mog rođenja, pa 65 godina od Kinokluba Beograd, koji opet, ja nisam od početka radio u Kinoklubu, bio sam mnogo mali. U to vreme sam ja prolazio pored Kinokluba i išao u muzičku školu Mokranje da sviram klavir, kad su oni već počeli da prave filmove. Ali, pre 5 godina me profesor montaže molio da ja napravim muziku za te neke njihove filmove, profesor Babac, jer ti filmovi amaterski nisu imali svoju originalnu muziku, nego su oni pravili filmove, a onda uzimali neku muziku sa nekih traka i puštali. To je izgubljeno se, te trake, i ostali su ti filmovi. I da li bi ja sad teo da napravim originalnu muziku? Ja kažem, hoću. Ajde da napravimo pa da osvežimo te filmove i tako. Normalno, Srpski filmski centar nas odbije sa nekom finansiranjem, zato što je pod izgovorom da ja želim da se proslavim. Dakle, nisu dali ni dinar i ja sam napravio oko 2,5 sata muzike, vrlo interesantne, i onda na tako kilavom materijalu kako je se tako, eto, koliko toliko spase, pa da bi trebalo se spase, i sad sam razgovarao sa ljudima iz kinoteke da će oni tražiti do ministarstva neke pare da se to stvarno onako skenira kako treba i uradi kako treba i da napravimo 35 filmova i da se to sačuva za uvek. Pa je onda 60 godina kako se skijem, što je isto dosta bitno. Mislim da jednog dana to neće biti strašno. Mladima, jer mladi sad počeli se skijaju sa 2 godine. Ali u ono vreme, ja sam za 10 godina počeo se skijem, što je bilo, ja sam bio jedini na Kopaoniku, recimo. Tad nisu postojale nikakve žice, ništa, išlo se sve ručno. Vozilo se, pa onda utabaš stazu pa se spuštaš, pa utabaš stazu pa se spuštaš, pa onda odeš na Milanov vrh ili Pančićev vrh, uzme se neki seljak sa konjem i on potrpa skije na konja i on, mi idemo peške i odemo na vrh, tu nas sačeka vojska, daje nam čaje od snega, nisu imali vodu, nego sneg su topili, mi popijemo čaj i onda se spustimo od ozgo i to kad se spustiš sa, a to je sad jedna staza, mislim, ono, to sad se pustiš, odeš za 5 minuta gore i minut se spustiš dole. Ali u to vreme je to bilo najviše nešto što postoji. Takve su to bile situacije u kojima smo se svi... I zato je strašno važna ta godišnica 60 godina skijenja. Malo je nas sa 60 godina skijenja. Onda 55 godina od Silueta, što je dosta bitno, pa 50 godina dancing sale doma omladine, ranije završena, ali sama sala, 66. godine je Tito otvorio tu salu i tad se zvala dom radnih brigada. Zašto radnih brigada? Zato što je Gile Đurić, svi ga znaju više kao direktora Pauka, jače on bio i direktor Avale filma i bio jedan sjajan tip uopšte, on je bio u to vreme 60. godina, on je bio glavni na radnoj akciji Ada Ciganlija. I on je uspeo da sredi da te pare koje su se dobijale od tog našeg rada, jer to se nešto vrednovalo i nešto se plaćalo, te pare odu u pripremne radove, u rušenje tog mesta gde će se izgraditi dom omladine. Tako da smo mi, radeći na radnim akcijama, u stvari na neki način pomogli zidanje tog doma omladine, a onda ga otvorili sa rock'n'roll. Pa onda je te godine napravljena gitarijada. Gitarijada je prva takva akcija koja se desila u svetu. To je pre svih ovih poznatih rockerskih sastajališta,
Potrema, White
i sve ovo. mi smo pred svega toga, mi smo pravili tu gitarijadu gde je bilo 15.000 ljudi. I to je interesantno, to mi je rekao Sreja, koji je bio menadžer Silueta, koji je to organizovao praktično sa Novostima, sa Brankom Bosićem, sa Draganom Jelićem i ostalima. Da je tu toliko bilo para, da su oni uplašili da će ih poapse. I onda su poklonili sve te pare za rak. Tako da,
inače... Dobrotvorni svrhi.
Pa da, da ne bi... I onda, tako da smo mi u stvari i takvu neku funkciju imali, da smo poklanjali ljudi. Onda nas su stalno zvali na neke dobrotvorne priredbe, kao i narodne pevače, za Crveni krst organizuje za ovo, tako da mi kao Elipse kasnije smo imali i potvrde neke od Crvenog krsta da smo dobijali, tako da su za te dobrotvorne priredbe gde smo bili i radili. To je to bilo, pa onda film Nemir, to je isto strašno značajna stvar. Kad smo pobedili na gitarijadi, Kokan Rakojanac je počeo da pravi taj film i trebalo mu je, teo je da ceo film napravi sa rock muzikom i da mu sviraju neki rock sastav, kompletnu muziku. I onda je uzeo kompozitora Zorana Hristića da on piše muziku i sad mi smo se skupili, svi zvao nas je Kokan u hotel Slavija, sećam se ko danas, i sad mi dođemo tamo, sedimo, oni nas gledaju, da li ujedemo, da li... I videli smo relativno normalni i kaže, dobro je bilo, mi biste vi, mi kažemo dobro i tako.
Zašto relativno?
Honorar bi bio toliki i toliki, dobro, Zoran će da piše muziku, mi kažemo u redu. I ovaj, a Zoran meni kaže, znaš šta, ja nisam nikad pisao za rockere, pa ja kažem, ja ću ti pomoći, daj mi samo, napiši mi melodiju, harmoniju i bas liniju, a ja ću da to sredim. I mi to sredimo, on dođe kod mene i kaže, super. Šta ti studiraš? Ja kažem prava. Pa ti nisi normalan. Studiraš prava, ovako si talentovan. Ma nisam da. Ma jesi talentovan, idi upiši akademiju.
Zapravo on je kriv što ste vi...
I on je u stvari mene okrenuo u tom trenutku potpuno za 180 stepeni i okrenuo me na tu muziku i na muzičku. Inače, meni na kraj pameti nije bilo da se bavim muzikom do tog trenutka. Zato što mi smo to sve tretirali, taj rock and roll, smo to kao zabavu, kao uživanje i tako, sve lepo, a bavit ćemo se nekim normalnim poslom, nekim pravima. I...
Da, nju studirate pravni fakultet,
da bome,
uveče ste rock muzičar.
Uveče rocker, Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
Radio Beograda 1 i emisija Iza kulisa je kompozitor Zoran Simjanović. Prvo ste studirali prava, a koliko sam razumela, ono što vas je sprečilo da upišete akademiju jeste što ste mislili da morate da imate završenu srednju muzičku školu, a vi ste imali samo završenu nižu. Sve dok vam kompozitor Zoran Hajstić nije rekao suprotno.
Da, to sam mu rekao. On kaže, majma, položio se prijemni ispit, ja sam položio te prijemni ispit. Kaže, ti sve znaš, vidi, ovo ti je četvroglasni horski stav. Ja kažem, da, vidi, sopran, alt, tenor, bas. Znaš to, pa znam, eto. Međutim, nije to tako bilo. Išao sam kod Andrija Galona na harmoniju i kontrapunkt, kod Zore Vasiljević na intonaciju. Spremio sam te stvarno onako dobro. Klavir mi nije trebalo nešto. Mislim da sam malo kod Jele Kršić išao samo onako da mi izabere program koji ću da sviram i tako, ali to sam ja već svirao. Tako da to, ali ovo, te teoretske predmete sam morao da dobro naučim da bi to mogao da položim i onda sam završio u roku za 4 godine i otišao u vojsku. Onda sam u vojci pisao prvu profesionalnu predstavu tamo u Somboru, muziku za prvu profesionalnu predstavu, Dama iz Maksima. A pre toga ovde, dok sam bio na prvoj godini akademije, opet niko od kompozitora nije teo da piše, a ovi sa pozorišne akademije su tražili da im neko napiše muziku za neki musical. I onda ovi moji prijatelji kompozitori kažu, Sinko, ću ti? Ja kažem, hoću, daj. Ja to napišem časkom i te pesme su postale veliki, mislim, baš hitovi. Onako, izvodila se ta predstava, ta pozorišna predstava gde je igrao Voja Brajević, igrao Lopova, Vlada Jeftović igrao muža i jedna južna Amerikanka koja je kod nas studirala, ona igrala ženu i to se igralo predstava na Crvenom krstu, onako kao predstava se igrala.
Ali to mi je zanimljivo kada ste pričali kako komponovati za musical za našu publiku, to jest šta oni vole, da se ipak ne peva čitav tekst, nego da to kažu normalno, ali onda da otpevaju numeru.
Ja i Goran Marković smo zaključili, družeći se i ovo, u stvari, ja sam to prvi primetio, musical West Side Story film je bio zabranjen za istočni blok. I nije smeo se da gleda ovamo. Nisu puštali, ni prodaju, ništa, ne možda kupiš. Da se ne bi kvarilo njihovo bratstvo i jedinstvo tamo koje je postalo. I među Portorikanaca i Belaca. Međutim, u jednom trenutku su oni shvatili da je to glupo i da probijaju taj led tako što daju taj film da vidi Beogradska pozorišna akademija. Na akademiji su bili Baletić, bio je Mandić, ne znaš ko je bio, oni su već bili tu na studirali režiju i mene oni pozovu, kaže, dođi, bit će taj musical, to je dosta interesantno. I sad ja odem, to je bilo u kulturnom centru Beograda, odem u tu salu, samo studenti akademije sa indeksima su ulazili, mene su provukli. I ja jedini koji nisam sa akademije i ovi svi sa akademije i gledam film i sad počinje ljubavna neka tema, to cepanje od smeha, to smejanje unutra, ja shvatim da u stvari kad profesionalci ovako gledaju musical, kako tek će narod da gleda musical. I ja sam to uvek govorio Goranu i Goran se s tim slagao, da u stvari taj klasičan musical kod nas ne prolazi baš bog zna kako, ima mali broj ljudi koji će to da gleda, ali da u stvari mi više volimo komad sa pevanjem. Sad, koja je razlika tu? Razlika među muzikla je, u muziklu on peva ljubavnu pesmu, ja te volim draga moja, i to je uvijek publika urla od smeka. Ali ako on kaže, znaš šta, ja te mnogo volim, ona kaže, lažeš, poljube se, i onda on sedne za klavir i peva neku pesmu ljubavnu koja nema veze s tom njegovom izjavom ljubavi, a u stvari ima veze sa tim. To publika onda popije, kao u Balkan Ekspresu, one sve pesme i tako dalje. I onda sam ja uvek se trudio da, kad je to tako, da napravim to na neki način, da to tako funkcioniše. Recimo, interesantno je u Balkan Ekspresu 1, u scenariju Balkan Ekspresu 1 je pisalo otprilike ovako. Onda oni sviraju nešto bez veze. Onda ide dalje priča, onda oni opet sviraju nešto bez veze.
Pa kako komponovati to nešto bez veze?
Da li treba? Ja kažem, čekaj, ajde ovako, čekaj. Ako oni sviraju nešto bez veze, što sviraju uopšte? Ko je lud da sluša nešto bez veze? Pa onda i Mihić i Bale kažu, pa šta si mislio? Pa mislio sam da sviraju odlično. Zašto ne bi Lopovi svirali fenomenalno? Ajde. I onda tako su rastale te pesme koje su odlične pesme, odlično se sviraju, odlično se pevaju, sve je super, a oni su lopovi dalje. Ali glavni što si je kod lopova da ti pokrivaš to svoje delovanje nečim drugim.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naš gost je kompozitor Zoran Simjanović. Imali ste prilike da radite i sa mladima, da im predajete. Kakve su mlađe generacije? Koliko su kreativni?
Pa, kao i svi ostali, mislim, uvek ima onih koji to hoće i onih koji to neće. Ima onih koji sede u prvom redu i ovako slušaju i ti su svi, gledao sam, svi su postali neki direkt, ako su bili producenti, postali direktori pozorišta, direktori na filmu, na televiziji i tako dalje. I ovi u zadnjem redu koji su samo što nisu delili karte dok su to. Ti nisu ništa. Ti jednostavno nisu ništa uspeli u tom. Možda će uspeti, ne kažem, ali jednostavno kod mladih ljudi ima dve vrste koje kod nas nije bio takav. Mi smo se nekako, svi smo se trudili da tu, pa smo bili, ne znam, recimo da kažem, najmanje je bilo petičara, pa onda četvorki i trojke, ali već dvojke jedinice bilo strašno malo ljudi. A sad imaš među mladima, tako sam bar, takav moj neki uticaj, imaš gomilu ljudi koji se trude, koji pa idu u Oxford, Cambridge i sve to, a gomila oni koji uopšte ništa ne interesuje. Koji su pukli, koji ne mogu valjda to da postignu.
I onda kako su... da ih zainteresujete?
Ne znam. Ja ne znam.
Da li je to vaša uloga?
Pa moja uloga je bila tako, ja sam, kod mene su dolazili i zato što su morali, ja sam ja udarao minuse da ovaj, ko ne dođe, ne može dobije potpis i onda su svi dolazili na predavanja, ali mislim da nisu bila dosadna predavanja. Mislim, trudio sam se stvarno da kroz taj zanat, jer ja sam ih učio zanat, ne umetnost. Ja učim zanat, morate naučiti taj zanat, a posle šta će od vas da bude to, ne zna niko, ne zna ni ja, ne znate ni vi, ne, vidjet ćemo, možda ćete postati umetnici. Najlošija stvar je, i to se uvek dešavalo, to da su mnogi profesori ubeđivali neke studente da su oni bogom dani umetnici. I onda oni svako dolazi i dolazi kod mene na čas i ne zna ko je Chopin. Normalno, vratim ga i dovedem ga... spusti ga na zemlju.
A dobro, kada govorimo o muzičkom obrazovanju, na primjer o muzičkim školama, tu se radi klasična muzika. Kada govorimo o nekom džezu, to tek dolazi posle 16. godine. Da li bi možda bilo rešenje da se radi filmska muzika u muzičkim školama? Da li bi se možda tako više zainteresovali mladi?
Pa, ja mislim da je ta primenjena muzika u stvari budućnost svega. Jer i ova klasična ozbiljna muzika, kad bi se radila sa slikom, bilo bi mnogo prijemčivija za gledalce, pogotovo što je ta atonalna i takva kakva jeste. Sad to kad bi puštali sa nekom slikom, narod bi ovako gledao to. Ovako kad slušaš njih kako cvile tamo, onda sede samo oni koji moraju to da slušaju. Ali kad bi se to vezalo s nekom slikom, pa kad bi se to videlo da u stvari to ima neke veze, da to fantastično deluje, ta, recimo, ta neka muzika je korišćena pre u Odiseji 2001, recimo, kad se rađa svet, svi gledaju ovako, a tu muziku ne slušaju ovako. Ali kad gledaju stvaranje sveta ili nove zvezde ili ne znam čega, ovako gledaju, svi slušaju Pendereckog i sve to. Tako da, mislim da je to vid jedan, da se sve više radi primenjena muzika u stvari i da uvek te nešto tera da jednostavno ideš da praviš, ideš dalje u to i da radiš nešto sa neči, da te to, da staviš u jedan ram nečega što se dešava i da ta muzika onda tako funkcioniše.
Da imate priliku, koji biste savet dali mladim ljudima koji žele da se bave muzikom i komponovanjem?
Ba, imao sam mnogo puta priliku, ali tu prvo moraš da budeš strašno talentovan za to. To moraš da ne da osjetiš sam. Mislim, sigurno da ta volja i želja da se time baviš je bitna. Ako ne želiš da se baviš time, ne vredi. Prvo moraš da želiš. Pa onda moraš da utvrdiš da li imaš smisla za to. Pa onda potreban, ja sam recimo radio na televiziji kao muzički saradnik. I onda to je bilo vreme kad smo mi za razne neke emisije, Kiseonik, ne znam, izložba ovamo, izložba onamo, ja sam stavljao neku muziku. Ja sam tu stalno eksperimentisao, stavljao razne neke muzike i konstatovao da ovo ide sa ovim, ovo ne ide sa ovim. Ovo može fantastično da ide sa ovim, ovo potpuno ne ide sa tim. I da, tako da sam tu već pravio neke, kao što su reditelji pre igranih filmova radili gomile dokumentarnih filmova, kratkih igranih filmova i tako da, i na taj način su se spremali da rade, jer igrani film je ozbiljna stvar, to je roman praktično, ako bismo poredili jedno s drugim. Ti moraš da budeš vrlo obrazovan, zreo, da bi napravio igrani film. Ne može student koji izašao od fakulteta da, mislim, može, ali nije to to. Ti moraš da u sebi već sadržiš jedan deo nekog načina života, sagledavanja stvarnosti, prošlosti, budućnosti, da bi napravio neki igrani film. I zato ja uvek sam savjetovao studentima režije da se bave tim dokumentarnim i kratkim igranim stvarima dok ne shvate ceo sistem, kako funkcioniše ekipa, kako sve to radi, sve, pa onda krenu u igrani film. Tako isto i ovi mladi ljudi treba da mnogo gledaju filmove, da slušaju tu muziku, da vide kako koja muzika funkcioniše u nekom odnosu. Gledaju televiziju. Da, recimo, ja sam to radio, ugasim to na televiziji, pa onda sedam za klavir ili puštam ploče neke uz neke slike i gledam kako to funkcioniše. I onda konstatujem da ovo mnogo bolje funkcioniše nego ovo. I na taj način sam formirao, i to je najvažnije kod rada posle na tome. Muziku napisati je najlakše, mislim. Bitno je da vidiš kakva je to muzika, koji je to stil muzike, kakav je to orkestar, gde se ta muzika javlja i kako, i onda kad napraviš muziku, onda sve to funkcioniše. Znači, tu je ta uloga mene kao dramaturga vrlo bitna, da ja shvatim šta reditelj hoće, da pročitam taj njegov tekst onako tačno kako on hoće i da mu pomognem da to što on hoće napravim da izgleda dobro, da muzika ne kvari to, da ne iskače u celoj toj stvari, nego da samo pomaže da ta njegova ideja profunkcioniše do kraja. I to je to, i to svima govori mladima, morate tako da se učite i da nađete svoje mlade ljude koji se bave režijom i da počnete od malena da se družite, da počnete da mislite kao jedan. Ja, Goran Marković, Srđan Karanović, mi malte ne mislimo isto kad počnemo o nečemu da pričamo, samo klimamo glavama, da, jednostavno mi smo u toj priči ušli tako da mi shvatamo sve o čemu se radi, kako se radi, i samo klimamo glavama ili ovako, i to se sve reguliše ovako u dve, tri reči. E sad, ti kad ti padne neko s Marsa, ti sad ne znaš šta on misli sa tim, šta ne misli sa tim, i onda dolazi do tih nesporazuma i do trita.
Da li muzika, da, filmska, da li bi trebalo da bude diskretna ili ne?
Zavisi, negde diskretna, negde indiskretna.
A koliko čovjek mora da bude dobar muzičar da bi bio dobar kompozitor? Da li je to nešto što je nužno ili ne?
Pa u principu nije, ali jeste. Ja sam recimo sve te svoje, sada, pogotovo danas, 90% filmske muzike radi kompozitor sam. Sa kompjuterima i kod kuće i mora sam da odsvira to, mora sam da isprogramira ili da ima svog tonca koji će da mu to programira i da radi, a on to radi. Tako da sam ja utvrdio da mnogo bolje radim sa čovjekom koji se bavi tehnikom, a ja radim ovaj deo ovde. Ja mislim samo na ovo se koncentrišem, ja sam radio nekad sve sam. I onda dok ovamo unabodem šta sam teo, zaboravim šta sam teo. Ja sam shvatio da je to besmisleno, da mora jedan čovjek da radi samo to, a ja radim samo ovo. I samo kažem, daj mi trubu, on tk, 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 da mi trubu, ja sviram se, gotovo. Ne razmišljam, ne odlazim im svest na tu stranu, nego jednostavno samo mislim ono što treba. Tako da je ta saradnja bitna i mora da zna da svira. Ako ne zna da svira, on ništa mu ne vredi, ali može i da popravi. Recimo, ja sad kad sviram samo gledam da mi to bude sinhrono, da to bude tako kako jeste. Sve te greške ćemo kasnije popraviti, to se popravlja ovako u kompjuteru, ali je bitno da znaš tačno šta hoćeš da odsviraš i da to što si odsvirao da ga odsviraš kako treba u tom nekom, u dužini, u atmosferi, u svemu tom.
Hvala vam što ste bili gosti emisije Iza kulisa.
Hvala i tebi.
Slušali ste emisiju Iza kulisa iz oktobra 2016. godine, u kojoj je gost bio Zoran Simjanović.
Ja još uvek pamtim letnje noći, mesečine zlatne i po noći, još u mome oku ona suza sija. Kad bez tebe ostao sam ja, još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Pevao sam zvezdicama sjajnim, radovao susretima tajnim, onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Tango argentino igrali smo mi, godine ni sate nismo brojali. Tango argentino, tango ljubavi, život nas ko vino same ostavi. Još ponekad zamislim da sanja na tvom krilu i ramenu belom, ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Tango argentino igrali smo mi, godine ni sate nismo brojali. Tango argentino, tango ljubavi, život nas ko vino same ostavi.
puni grud. Strasni, nežno mi šapni, dal ne beše uzalud. Igrajmo poslednji tango, naše igre već gasne plan. Život se šali sa nama, bit ću sama i ti sam. Daleke jecaju zvezde, mio se gasi sjaj. Srce mi već dugo sluti, svemu će doći kraj. Igrajmo taj tango smrti, kao nekada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Igrajmo taj tango smrti, kao nekada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Igrajmo najlepšu igru, nek radost mi ispuni grud. Strasno, nežno mi šapni, dal ne beše uzalud. Igrajmo poslednji tango, naše igre već gasne plan. Život se šali sa nama, bit ću sama, mi ti sam. Daleke jecaju zvezde, mio se gasi sjaj. Srce mi već dugo sluti, svemu će doći kraj. Igrajmo taj tango smrti, kao nekada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Igrajmo taj tango smrti, kao nekada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Samo ne zaboravi me. Samo ne zaboravi me.
Drugi,
oni su čuda u svetu.
Svaki je malo na svoju ruku,
ali im je život let.
Suze, aplauzi i viski u pauzi, uvek u nekoj drugoj ulozi. Ej, glumci, glumci,
oni su čuda u svetu.
Daskama su i na ekranu
i u reklamama.
Pod jakim svetlom u mrtlom mraku na slavnim stranama. Nepoznati, slavni, popularni, vi u istoj pesmi, istoj predstavi. Ej, glumci, glumci,
oni su čudan svet. Nikog nije briga što si umoran sad,
noćas moraš ti biti mlad.
Nikog nije briga što te možda muči glad i što te žena para sad. Nikog nije briga, ajde pretvaraj se,
ti živi život baš od toga.
Nikog nije briga ako nisi srećan,
smej se jer
kakva je uloga.
Ci glumci nisu ko drugi, oni su čudan soj. Šarene stvari, lažni šamari, u priči providnoj. Suze, aplauzi i viski u pauzi, uvek u nekoj drugoj ulozi. Ej glumci, glumci, oni su čudan soj.